dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Organizata Serbe Mbrojtja Civile organizon ushtrime në Veri. Politikat e gabuara vazhdojnë të bllokojnë zhvillimin ekonomik të Kosovës, thonë ekspertët. Librat historik dominojnë panajirin e librit në Tiran, lexuesit shprehen të kënaqur me botimet e reja. Izraeli dhe Hamasi vazhdojnë luftimet për të pestën ditë me radhë. Presidenti Obama thekson mbështetjen për ushtrin izraelite. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne gjatë 30 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, Organizata Serbe Civil Nazashtita apo Mbrojtja Civile ka organizuar sot një ushtrim simulues në veri të Mitrovicës. Kryetari paralel i kësaj komune, Krstimir Pantić, ka thënë se pjesëtarët e mbrojtjes civile do të jenë të parët që do të reagojnë në çfarëdo rreziku ndaj popullatës. Policia e Kosovës në anën tjetër nuk ka qenë e njoftuar për këtë organizim. Bekim Bislimi raporton për holësit e tjera.
Sinjali alarmit në veri të Mitrovicës ka shënuar sot fillimin e ushtrimit simulues publik të reagimit në rast të emergjencës së zjarrit nga ana e organizatës së ashtu quajtur Civil Nazashtita Mitrovice apo Mbrojtja Civile e Mitrovicës. Ushtrimi ka nisur në orën 11:45 dhe ka zgjatur rreth 1 orë, ndërka që ky organizim është zhvilluar nën përkujdesjen e zyrës për Kosovë të qeverisë së Serbisë, të cilën e drejton Aleksandar Vulin. Pjesëtarët e kësaj organizate janë arrestuar sipas komandës, duke brohoritur emrin e shtetit serb. Gjatë ushtrimit, pjesëtarët e ekipeve të mbrojtjes civile kanë demonstruar mundësitë, shkallëtësitë dhe përgatitjen e tyre për shpëtimin e njerëzve në rast të rrezikut në objektet e përfshira nga zjarri. I ashtu quajturi kryetari komunës paralele të Mitrovicës Krstimir Pantić, i cili ka theksuar se është njëkohësisht edhe komandant i organizatës mbrojtja civile e Mitrovicës, u është drejtuar pjesëtarëve të kësaj organizate duke u thënë se ata janë njerëzit që do të përballen me situatat e vështira emergjente në veri të Mitrovicës. Ju do të jeni këtu në çdo moment dhe në çdo rrethant, do të jeni të parët që do t'i shpëtoni njerëzit të mirat materiale dhe të kulturës, si dhe të mjedisit jetësor nga fatkeqësitë elementare, nga pasojat e terrorizmit, fatkeqësive të luftës dhe të tjera, ka thënë Pantić. Në anën tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës kanë theksuar se nuk kanë marrë asnjë kërkesë për organizimin e këtij tubimi, por policia ka përcjellë nga afër zhvillimin e aktivitetit të sotëm të organizatës mbrojtja civile. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, ka thënë Radios Evropa e Lirë se sipas informacioneve të policisë, organizata mbrojtja civile Mitrovicës ka demonstruar një simulim të reagimit të rastit të emergjencave apo situatës së zjarrit.
Policia Kosovës zyrtarisht nuk ka pasur ndonjë informacion rreth organizatorëve të mundshëm të kësaj ngjarje, mirë po në vend ngjarje sigurisht policia ka përcjellë këto aktivitete edhe përkundër faktit që ne sigurisht që nuk kemi qenë pjesë e këtij aktiviteti.
Ndryshe, mbrojtja civile e Mitrovicës është organizatë e cila nga institucionet e Kosovës konsiderohet si strukturë paralele që vepron në veri të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason tani një blok me ngjarje të tjera të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vukovari shënon sot 21 vjetorin e pushtimit nga forcat serbe, i cili vlerësohet të jetë njërin nga kapituit më të errët të luftës në Kroaci në vitet 1990. Për të marrë pjesë në manifestimet përkujtimore në këtë qytet kanë qëndruar presidenti i Kroacisë Ivo Josipović, kryeministri Zoran Milanović dhe zyrtarë të tjerë të vendit. Betejë e Vukovarit ka nisur më 25 gusht të vitit 1991 dhe ka përfunduar gati 3 muaj më vonë, më 18 nëntor. Gjatë rrethimit janë vrarë më shumë se 1600 luftëtarë dhe civilë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Washingtoni mbështet plotësisht të drejtën e Izraelit për të vetëmbrojtur kundër sulmeve me raketa nga ripi i Gazës. Duke folur në Bangkok, Obama ka fajsuar militantët e Gazës për nxitje të krizës, duke hedhur raketa në territorin Izraelit. Komentet e tij vijnë pasi kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se vendi i tij është i gatshëm që të zgjerojë operacionin kundër militantëve të Hamasit. Për më shumë hollësi rreth zhvillimeve në Gaza do të pasojë një kronikë zgjeruar. Besim tek vizita presidentit Obama në Bangkok, e cila është ndalesa e parë e tij në turneun aziatik. Presidenti amerikan ka takuar mbretin e Tajlandës Abdulla Dej dhe kryeministren Shinawatra. Pas takimit, Shinawatra ka bërë të ditur se Tajlanda planifikon të negociojë antarësimin në partneritetin transpaqësor. Ky mekanizëm është një pakt i tregtisë së lirë i cili udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara. Teherani ka thënë se Shtetet e Bashkuara u kanë refuzuar vizat disa zyrtarëve iranian të cilët kanë planifikuar të marrin pjesë në një takim të Kombeve të Bashkuara në New York. Agjencia shtetërore IRNA, duke cituar deklaratën e një organi gjyqësor të Iranit, ka thënë se Shebaja ka mohuar hyrjen e delegacionit që do të ndiqte takimin për çështjet sociale dhe të drejtat e njeriut. IRNA nuk ka dhënë detaje se sa delegat janë prekur ose kur kanë planifikuar të udhtojnë. Në Doha të Katarit ka nisur festivali Tribeca i filmit. Festivali është hapur me filmin Fundamentalistin Ngurues, i cili ka të bëjë me marrëdhëniet në mes të Islamit dhe Perëndimit. Aktori amerikan Robert De Niro, njëherë është bashkëthemeluesi i festivalit, ka ndjekur ceremoninë e hapjes. Gjatë 7 ditëve të festivalit do të shfaqet një total prej 27 filmash, përfshir filmin Fëmijët e Sarajevës nga regjisorja bosnjake Aida Begić. Ndoqët të blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materiale të tjera. Procesi i bisedimeve Kosovë-Serbi në disa raste është paralajmëruar se do të mund të përmbyllet me nënshkrimin e një traktati të paqes. Megjithatë, ky traktat, sipas përfaqësuesve politik në Prishtinë, mund të ketë specifikat e veta për shkak të raporteve ekzistuese midis Kosovës dhe Serbisë, dhe në asnjë rast nuk pritet që ai të jetë traktati miqësisë apo i njohjes reciproke ndërmjet dy shteteve. Kronike përgatitur nga Zjedin Gashi.
Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të kalojë përmes një traktati të veçantë paqeje, ashtu siç janë të veçanta edhe raportet midis dyja vendeve, vlerësojnë përfaqësues të pozitës dhe opozitës në Prishtinë. Paralajmërimet e kahershme të zëvendës kryeministit Hajreddin Kuçi se në fund të procesit të bisedimeve Kosovë-Serbi do të nënshkruhet edhe një traktat paqeje, shihet si një pritje reale edhe nga ish-ministri i jashtëm tani deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Skënder Hyseni.
Normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi patjetër që në një fazë të caktuar do të rezultojë në një traktat paqeje. Jo domosdoshmërisht miqësie, sepse është herët flitet për të, por gjithsesi një traktat paqeje dhe një traktat për një raport marrëdhënie funksional midis dy shtetesh të pavarura dhe sovran.
Një nga çështjet e para me të cilat dialogu Kosovë-Serbi pritet të sfidohet më seriozisht është zbatimi marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Kjo është një marrëveshje arritur në dialogun e cilësuar si teknik të udhëhequr nga përfaqësuesi baroneshës Catherine Ashton Robert Cooper, por të cilën Serbia kërkon ta riformuloj tani kur ka filluar dialogu në nivelin e lartë politik. Vetëm pasi që kjo marrëveshje të zbatohet, pritet që më pas bisedimet të kalojnë në çështje tjera politike, nisur nga hapja zyrave ndërlidhëse në Prishtinë e Beograd, bisedimet në lidhje me financimin e strukturave ilegale serbe në veri të Kosovës nga anë e Serbisë, pastaj ruajtja e monumenteve të trashëgimisë kulturore e fetare ortodokse serbe në Kosovë, e deri tek vendosja e një bashkëpunimi në kuadër të proceseve integruese evropiane. Në këtë kuadër, bashkëpunimi me fqinjet mbetet një prej parakushteve për vendet që aspirojnë integrimet, kurse menaxhimi integruar i kufirit, apo si që është definuar i kalimeve kufitare, është një parakusht që vendet duhet të zbatojnë. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka përsëritur se pala kosovare është gatshme ta zbatoj këtë marrëveshje.
Në vazhdim të asaj që po bëhen përgatitjet për të filluar me menaxhimin integruar të kufive, që në fillim dhjetorit filloi të implementohet në katër pika kufitare në raport me Serbinë. Pala Kosovare do tjetë përgatitur, edhe në kuptimin profesional, por në kuptimin e legitimitetit demokratik.
Procesi i bisedimeve Kosovë-Serbi po udhëhiqet nga kryeministrat Hashim Thaçi, përkatësisht Ivica Dačić, dhe po zhvillohet në ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Katrin Ashton. Sipas ndërmjetësuesës së këtyre bisedimeve, procesi ka si qëllim normalizimin e raporteve ndërmjet dyja vendeve, si para kusht që Kosova dhe Serbia të mund të ecin përpara në proceset integruese evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pengesat që lidhen me qasjen në financim, korrupsioni, burokracia dhe politikat e gabuara ekonomike janë faktorët kyç që bllokojnë zhvillimin ekonomik të Kosovës, thon ekspertët në Prishtinë. Çelësin e rritjes ekonomike ata e shohin te zhvillimi i sektorit privat. Kronikën në këtë temë sjell Luljeta Krasniqi.
Kosova dhe pas 13 viteve të pas luftës vazhdon të ketë nivel të ullët të zhvillimit ekonomik. Ajo që po e pengon zhvillimin ekonomik si pas ekspertëve të çështjeve ekonomike janë politikat e gabuara. Tranzicioni në Kosovë si pas tyre tregon kosto jesh zakonisht të madhe ekonomike. Ky proces, thon ata, ka qenë një proces i vështirë dhe i cili nuk ka dhënë rezultatet të duhura. Pengesat që ndërlidhen me qasje në financim, korrupsioni, pengesat e karakterit burokratik dhe politikat e gabuara ekonomike si pas ekspertit e ekonomis Muhamet Sadiku janë faktorët kyç në mos zhvillimin ekonomik të vendit.
Kosova e ende nuk e ka përfunduar procesin e ristrukturimit strukturor të ekonomis, dhe në të prap burimet kryesore të rritjes ekonomike mbetet sektori publik në vend së gjatë saj periudhe burim kryesore rritjes ekonomike të bëhet sektori privat.
Procesi privatizimit në Kosovë, cili kishte filluar në vitin 2003 dhe i cili ishte parë si një mundësi e mirë zhvillimit ekonomik të Kosovës, tekson Sadiku, ka qenë një proces të jetë i sfiduar nga shumë faktor. Pritjet e këtij procesi kanë qenë krijimi një stabiliteti ekonomik, social dhe krijimi vendeve të reja të punës, por si shtot profesor Sadiku, ndodhi e kundërta.
Çështja e dytë e cila ndërlidhet këtë në këtë proces është zhvillimi i gjithanishëm i sektorit privat. Në tranzicion të gjithë kemi shpresuar se sektori privat do të arrijë pjesëmarrjen në bruto produkt të vendit, në punësim, në eksport dhe të tërë kjo do të duhet të reflektohet në rritje ekonomike. Ajo që ka rëndësi të madhe është gjatë kësaj periudhe i tërë zhvillimi është duke ballafaçuar në një mjedis biznesor të ngulfatur me pengesa formale dhe jo formale.
Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thotë se derisa mungon një plan nacional për zhvillim ekonomik të Kosovës, nuk do të mund të ketë zhvillim.
Vetë fakti që 13 vite pas luftës mungon një plan nacional zhvillimor, vetë fakti që do thotë planifikimet buxhetore janë bërë shumë atë për si fundon dëshirash, se sa një vizion i cili do të jetë në funksion të zhvillimit ekonomik, dhe vetë fakti që ne nuk e dimë ku jemi sot dhe jo ku do të shkojmë në aspektin afat shkurt, afat mesëm, afat fatgjat, është diçka vërtet që brengos.
Gërxhaliu shpreson se me kalimin e kohës autoritetet e Kosovës duhet i kthehen ekonomisë dhe jo politikës. Nëse mendohet të arrijë zhvillimi ekonomik, thekson ai, vendi duhet të orientohet drejt sektorit prodhues dhe drejt investimit në edukim.
Dhe vetëm në këtë formë, nëse e bëjmë këtë sinkronizim të këtyre dy faktorëve, do të fillojmë të përmirësohen vlerat dhe tek atë mund të thuhet se do të kemi një perspektivë ekonomike.
Ajo që është sfiduese për autoritetet e Kosovës është niveli i lartë i papunësisë 4.9%, niveli i varfërisë rreth 35% dhe varfëria e skajshme rreth 13%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të rinjt në Prishtinë preferojnë më shumë kineman se sa teatrin. Këto pëlqime nuk janë të rastësishme, pasi sipas tyre teatri nuk ofron shumë shfaqje, ndërsa kinemaja e qytetit tashmë ka avancuar me teknologjinë tridimensionale. Ariana Kasapolli ka zhvilluar anketën në kuadër të rubrikës Vox.
Jeta teatrale duke të mos jetë shumë atraktive për të rinjt kosovar, derisa kinemaja dhe ekspozitat e ndryshme kulturore po vazhdojnë të përcillen nga ta. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, të rinjt shfaqin mendimet e tyre lidhur me atë se çfarë është jeta kulturore dhe artistike në vend, sa të vlefshëm e konsiderojnë atë, si dhe sa janë të gatshëm që t'i konsumojnë ato vlera. Gent Mavriqi, 22 vjeçar, thotë se për teatri nuk ka fare interesim, derisa kinemaja për te është pak më interesant.
Kinemon gjithë dhe arë që ka filmat ri, teatrin vëllarallë shumë.
derisa Arta, 24 vjeçare studente fakultetit të gazetarisë, e thot të kundërtën, si pasaj më atraktive janë ekspozitat dhe më rallë viziton teatrin, derisa Kinemaja thot se është dëmtuar shumë nga pirateria dhe nuk vizitohet shumë.
E vizitoj po jo shpesh, ndoshta për shkak të dinamikës që është duke u zhvillu për shkak punës, angazhimeve shumëta, pëlqej me shku në teatr, po shumë rallë mdelku me shku me pa një shfaqje. Është edhe ona tjetër që shumë pak kemi shfaqje premier që i pjen teatrin kombëtar, ndoshta edhe kjo nuk më tërheq shumë me shku me vizitu. Në ekspozita jam më shumë e pranishme.
Në anën tjetër, Minirja, një tjetër qytetare nga Prishtina, thotë se teatrin e viziton pak e kineman më shpesh.
Po, i vizitoj kur të kam kohë, domethënë, po mungesë kohës mund të them se jo dhe shpesh. Se reklamohet një film i mirë, e marr parasysh edhe gjej kohë për ta vizituar, për ta shikuar.
Ndërka që Bashkim Gashi thot se i ka humbur shprehia të vizitoj teatrin apo kineman, derisa në ekspozita shkon ndonjëherë.
Po, nuk kam të rijek edhe nuk kam kohë. Për këtë arsye nuk e vizitoj. Në për ekspozita po.
E Besim Sadriu pohon se po të kishte kohë më shumë, do ta vizitonte më shumë kineman me që pëlqen shumë, por për shkak të dinamikës së jetës e viziton shumë rallate.
Kineman e vizitoj për fatkeqësisht shumë rallë. Kisha pas dëshirë shumë atje për ta vizitoj për shkak se është një formë tjetër e përcjelljes në filmi apo në programi tjetër artistik.
Ngjajshë mendon edhe Artani, një tjetër i ri nga Prishtina.
I vizitoj shpesh teatrin më pak për shkak se nuk ka aktivitete ashtu. E vizitoj kur është ndonjë premierë, ashtu kur jep shfaqje. Kineman e vizitoj më shpesh, sidomos kohën e fundit kur tash ka ardhur teknologjia 3D.
Por Majlinda Kastrati mendon se jo vetëm ajo, por shumë të rinë kanë humbur interesimin posaçërisht për teatrin, meq si pasaj nuk është atraktiv.
Filma apo shfaqjet kohët e fundit ka, po diçka atraktive që me tërheq publiku nuk ka, po të rinë, se më mërmenja që nuk ka shumë marketing apo publicitet për shfaqjet, edhe nuk janë kualitetit shumë të lartë për shkak që janë vende tjera.
E 19 vjeçari mentor Rama thotë se me ardhjen e teknologjisë 3D në kineman ABC në Prishtinë, po e viziton shumë shpesh atë.
Teatri nuk e vizitoj shpesh, në shtonë një herë në vjetë, a kinemani vizitoj shpesh, bajak i shpesh. Filmiri që a vjen kinema e shikoj së të mos të 3D që ka nërë gjithë e këshyri.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Tiran po mbahet panajiri i 15 i librit, në të cilin po marrin pjesë mbi 100 botues nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Malizi. Por e veçanta ngjarjes së si vjetme duket se janë botimet historike. Edhe vetë lexuesit shprehen të interesuar për faktet që kanë shënuar 100 vjet të shtetit shqiptar. Kolegja jonë në Tiran, Menada Zaimi, ka biseduar me organizatorët e panajirit, botuesit dhe qytetarët që po ndjekin nga afër ngjarjen. Ndjekim kronikën që ka përgatitur.
Panajiri i librit, një organizim tashmë i përvitshëm në Tiranë, solli një element të ri, botimet historike, dhe jo pa sukses, si shtot një prej organizatorëve, Petri Tymeri.
Shqiptarët e pëlqejnë historinë, e pëlqejnë librin historik, ka shumë botime të reja, por ka edhe shumë botime fotografike, albume historike për të shuar këtë etje të madhe që ka lexuesi shqiptar për të njohur historinë. Rrëfyer e shkruar në bazë të dokumentave, në bazë të arkivave, të shtypit kohës e kështu me radhë. Është një gjë shumë e mirë që po bëjnë botuesi shqiptar për të shërbyer kuptimin e vërtet fjalës lexuesit të tyre. Po blihen shumë libra historik, blihet edhe letërsi patjetër, por ajo që është gjë e gëzueshme është që lexuesi do të thonë janë shumë të interesuar për ta ndjekur të panajirin dhe patyshim ne si organizatorë jemi të lumtur.
Lexuesi duken të interesuar për faktet historike, ato që mund të ndryshojnë apo të konfirmojnë atë çfarë din për figura apo ngjarje që kanë shënuar 100 vite shtet shqiptar. Botimet historike të viteve të fundit janë bazuar kryesisht në dokumenta, duke arkivuar botime historike të shkruara gjatë regjimit komunist apo dhe disa syresh të shkruara në vitet e para të demokracisë që nuk arritën të shmangin në përshkrimin e ngjarjeve apo figurave dasit e forta politike. Lexuesit duken të hetur për historinë e patrukuar.
Zotri, blet një libër historik, pse?
Libër historik më tepër i kemi të njohura nëpërmjet bisedimeve, nëpërmjet diskutimeve. Tani jemi para një gjë të shkruar dhe si thot populli, e shkruara mbetet, e folura e merrera. Për të bindur tamam për atë që kam dëgjuar dhe kam shpolur e diskutuar.
Po, se historinë ta shikojmë njerëz, nuk është shkruar mirë historia.
Popullon gjithmonë ka vojtur për një histori të drejtë, dhe kjo është herë e parë që historia shkruhet tamam siç mund të jetë e vërteta, sepse historia jon dihet që ka qenë gjithmonë e shtrëmbuar për interesat e tyre.
Zotëri, cilat libra ju interesojnë më shumë nga Panajeri?
Historik, një histori e popullit shqiptar.
Por disa botues mendojnë se elementi historik në Panajir ishte interesant, por jo dominues për të dalë në konkluzionin se trendi shitjeve ishin librat historik. Ja si e shep Panajirin e këtij viti, një prej pjesëmarrësve, Albert Rakipi.
Ajo që është e vërtetë është fakti që Panajiri organizohet në këtë kuadër, se thua është ndodhë me 100 vjetorin e pavarësisë dhe mendoj që në një farë mase ka një përpjekje nga disa shpibotuese për të sjellë botime që kanë të bëjnë me historinë politikën marrëdhënie ndërkombëtare të Shqipërisë në këto 100 vjet. Dhe kjo ishte e pritshme, por nuk mendoj se ky është një dominim i Panajirit të si vjetëm. Dhe besoj që ky aspekt, si thua, ky komponent i ri, që është më i pranishëm se vitet e tjera, e zbukuron festën e librit në Tiranë. Të është mirë që ndodh, sigurisht.
Vasilika Tafa përfaqëson një tjetër shtëpi botuese të njohur pjesëmarrëse në Panajir. Ajo gjithashtu mendon se me gjithë profilin e lartë që organizatorët jo pa qëllim i dhanë botimeve historike, lexuesit reaguan në blerje pak a shumë një lloj si disa vite më parë.
Ata lexues që janë të prirur drejt historisë, patjetër që kërkojnë dhe vazhdojnë të kërkojnë libra historik, ata njerëz që kërkojnë librat psikologjik në librari, janë të prirur të shikojnë se çfarë shtëpi botuese kanë sjellë nga libri psikologjik. Librat për fëmijë gjithmonë kanë qenë të kërkuar dhe të pëlqyer dhe unë do të mendoja që romanet cilat autorët bashkor janë të shitur në vendet përkatëse ku shpibotuse kanë marrë të drejtën e publikimit të tyre, janë akoma në trendin e shitjeve. Unë kam një libër jashtëzakonisht të rëndësishëm si Statutet e Katedrales të Drishtit, një libër themi Kushtetutën e Skënderbeut dhe ky libër merret nga njerëz të specializuar, por nuk ka shitjet e një libri tjetër psikologjik. Këtë duhet ta pranojmë.
Se cili zhanër libri dominoi me shitje Panajirin do të vlerësohet në fund, por një gjë është e sigurt, që prej ditës së parë të këtij eventi në median e shkruar dhe vizive u fol vetëm mbi botimet historike, si zgjedhje kjo e organizatorëve, që mblodhi jo pak publik. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Komisioni Shtetëror për Luftimin e Korrupsionit në Maqedoni është kritikuar nga ish drejtuesit e këtij organi, por edhe nga njohësit e sferës juridike. Sipas tyre, komisioni në vend që të luftojë aferat e shumta korruptive, ai është politizuar në skajshmëri duke mbrojtur partitë në pushtet. Por drejtuesit e komisionit i hedhin poshtë akuzat. Kronike i Suf Kadriut.
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit edhe 10 vite nga ekzistimi nuk ka arsyetuar qëllimin e formimit dhe dëshmi për këtë janë kritikat e shumta që vijnë jo vetëm nga opinioni i brendshëm, por edhe nga ndërkombëtar se korrupsioni në Maqedoni vazhdon të jetë i pranishëm në përmasa shqetësuese, ndërsa përgjegjësi për këtë ka edhe Komisioni Antikorrupsion. Vlerësimet e këtilla japin ekspertët dhe ishe drejtuesit e komisionit i cili gjatë kësaj periudhe në vazhdimsi ka qenë në shënjestër të kritikave për partizimin e tij apo mbylljen e syve para rasteve korruptive.
Ose në komisjat anonimna, jasne e qustu.
Komisioni është të borë organ anonim, une nuk e ndjejat, nuk e ndjej pasi në mediume nuk mund të gjej qofte dhe një rast që ka të bëj me punën e komisionit apo se ka ngritur ndonjë iniciativë për ndonjë aferë korruptive, deklaroi Jovan Terpenovski, sekretari i komisionit antikorrupsion. Osman Kadriu, ekspertë për çështje juridike, thotë se rezultatet e punës së komisionit janë të barabarta me zero dhe nëse kështu vazhdon edhe më tej, ai ngrit edhe çështjen nëse vallë duhet të ketë komision të tillë në Maqedoni.
Korrupsioni lulëzon, krimi organizuar po ashtu, ja Evropa me fleksë veçantë Komisioni Evropian ka vretje serioze për krimin organizuar, për korrupsionin, për devijimin e tjerë në shoqëri. Nëse kështu vazhdon, atëherë do të vjen në pyetje që valla ka nevojë Maqedonia ta ketë edhe më të thjeshtë këtë komision ose duhet të mendohet ndonjë organ tjetër, komision tjetër ose përbërje tjetër e këtij komisioni.
Nga ana tjetër, drejtuesit e komisionit thonë se puna e tyre është transparente dhe se për çdo vit paraqesin bilancin aktiviteteve të tyre. Lubinka Koraboska, kryetare e komisionit, thotë se janë qindra raste që ka detektuar komisioni dhe për të cilat është kërkuar ngritja procedurave gjyqësore. Vetëm gjatë vitit të kaluar janë gjithsej 716 lënd nga sfera e parandalimit të korrupsionit, 516 prej të cilave dhe kanë marrë epilog.
Борбата против корупцијата треба да биде постојана и трајна.
Лувта кундер корупционите нук дуот андалета, дуот збулон шкаќе че генеројн праќите на корупционит ме челим збулиме на шпите растеве коруптива да санкциониме на тюре. Деклярој Любинка Корабоска, дуке штуар се комисиони антикорупциона што трупе паварур дhe нук мандари и дјата шкиртими та растеве коруптиве. Por të kundërtën flasin njohësit e kësaj sfere, duke folur për partizimin dhe politizimin e këtij organi, ekspertët përmendin iniciativat politike të Komisionit për ndjekjen penale të LSDM-s opozitare, pastaj rastin me televizionin A1 që përfundoi me shuarjen e tij, por jo edhe iniciativa tjera për borxhe e malverzime financiare nga partitë në pushtet.
Për këtyre rasteve për të cilat flitet në shoqëri, si raste eklatante, domethënë ku janë të involvuar funksionarë, Komisioni aty fare nuk ka ndërmarr rast konkret. Për disa çështje që i ka dërguar materiale për katës në prokurori, edhe ato raste me siguri ndoshta nuk kanë qenë të elaboruar fort me materiale, me dokumente, me fakte dhe akte, edhe prokuroria poshtë nuk ka ndërmarr masa konkrete, kështu që nuk mund të flasim për ndonjë hap pozitiv në atë drejtim.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Luftimet ndërmjet ushtrisë izraelite dhe militantëve palestinez në rripin e Gazës kanë hyrë në ditën e pestë. Ato kanë lënë dhjetra të vdekur, qindra të plagosur dhe ndërtesa të shkatruara. Kronika në vazhdim sjell detaje të tjera rreth këtyre zhvillimeve. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka thënë se Izraeli është i gatshëm që të zgjerojë në mënyrë të konsiderueshme operacionin kundër militantëve në rripin e Gazës. Forcat mbrojtëse të Izraelit kanë sulmuar më shumë se 1000 objektiva terroriste në rripin e Gazës. Ne po paguajmë çmim të rëndën nga Hamasi dhe organizatat terroriste. Andaj forca mbrojtëse e Izraelit po përgatitet për zgjerimin e operacioneve, ka thënë Netanyahu. Ai ka bërë këto komente sot, derisa Izraeli ka vazhduar të sulmoj Gazën nga ajri dhe deti, për të pestën ditë me radhë. Dy ndërtesa mediatike janë shkatruar, ashtu si edhe një zyrë e Hamasit. Ushtria izraelite ka thënë se do të godas qindra objektiva në Gaza, derisa ajo të ndaloj hedhjen e raketave në territorin izraelit. Raketat e Gazës raportohet të kenë goditur edhe Jerusalemin e Tel Avivin. Organizata botërore e shëndetësisë ka thënë se spitalet në Gaza janë të mbi populluara me të plagosur dhe se furnizimet me barna kanë nisur të zvoglohen. Izraeli ka vënë në gatishmëri 75.000 forca rezervë. Dhuna në territorin palestinez është intensifikuar qysh të mërkurën, kur një raketë e Izraelit ka vrarë shefin e krahut ushtarak të Hamasit. Lëvizja islamike ka thënë se ushtria izraelite me këtë vrasje ka hapur dyert e ferrit. Pavarësisht sulmeve të vazhdueshme, diplomatët në anën tjetër kanë vazhduar përpjekjet për ndërmjetësimin e armpushimit. Presidenti i Egjiptit Muhammed Morsi ka thënë se është në kontakt me Hamasin dhe zyrtarët izraelit. Ministrat arab janë takuar në Kairo dhe kanë rënë dakord për të dërguar një delegacion në Gaza brenda 48 orëve. Ministrat arab po ashtu kanë shprehur mbështetje të fuqishme për palestinezët në Gaza dhe kanë dënuar sulmet izraelite kundër Hamasit, i cili sundon këtë rajon qysh në vitin 2007. Mbi 50 persona, palestinez dhe izraelit, thuhet të kenë humbur jetën në 5 ditë luftime. Kujtojmë parambyljes edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Organizata Serbe Mbrojtja Civile organizon ushtrime në veri. Politikat e gabuara vazhdojnë të blokojnë zhvillimin ekonomik të Kosovës, thonë ekspertët. Librat historik dominojnë panairin e librit në Tiran, lexuesit shprehen të kënaqur me botimet e reja. Izraeli dhe Hamasi vazhdojnë luftimet për të pestën ditë me radhë, presidenti Obama thekson mbështetjen për ushtrinë izraelite. dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të pasdites në Radion Evropa e Lirë. Për të tjera informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni në çdo kohë faqen ton të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrovic. Nga Praga, miru dëgjofshim.